Bon, bandeko, tongiko, lobali kambetali, sango malamu ya kolo Yesu Kristo. Sango malamu ya mokonzi na biso, oyo akabaki bomoi na ye na ikulusu, po ete biso to bikisama. Tomoni ete na ikulusu, mwana na nzambe, mwana na mpate, oyo nzambe aponaki, yende moto, akabaki bomoi na ye, po ete basumuki, baya epai na ye. Uta kala na boyokani ya kala nzambe ya lubakete na pesi bino makila po epetola bino na mabe pe apesi ki bango mwana mpate oye singela ki azwa esika na bango tango bazalaki na mboka na Egypto tumona ki mwana mpate akufaki pe makila maye masopanaki po ete bango babika mende na boyokani ya sika tumoni Yohani Mobatisi kola kisa epai na bayuda ete Yesu Kristo yende azali mpate na nzambe oyo asopi makila na ye pona kobikisa basumuki. Ndeko na ngai yo sike yebi kole Yesu Kristo lokola mwana mpate na nzambe oyo na makila na ye musumuki nde azali kobika. Tozali koloba bongo po ete Biblia moto etatoli yango ete soki moto andimi kolo Yesu Kristo nde moto wana akobikisama solo po ete kolo Yesu Kristo azali mpate na nzambe po ete na makila na ye nde lobiko ezali. Tala sango malamu tozali koteya na ngonga oyo ete lobiko ezali na lingomba te, lobiko ezali na misala malamu na moto te, me lobiko ezali bobele na ngonu na nzambe oyo emonani na nzela na mbeka ya mwana na ye, mbeka ya mwana mpate na nzambe, mbeka ya kolo Yesu Kristo na ikulusu. Tomoni pe kuna na ikulusu kolo Yesu Kristo alobi ete manso makukisami. Manso makukisama ki po na lobiko na biso, manso makukisama ki po to kangolama, manso makukisama ki po to bika, manso makukisama ki po to zonga elongo na nzambe na bomoko. Yango wana tika ete yonde kozali koyoka biso, o fungola motema na yo, o yebisa epai na kolo Yesu Kristo, yo azali zela solo pe bomoi ete na ye pai na yo po na bika po ete lobiko ezali na lingomba te, lobiko ezali bobele na moto moko, ye azali lobiko, ye azali lisekwa, ye azali bomoi, ye azali ekuke ete soki yo ndimi ye nde yo biki. E yango wana tomoni ete Isaya atatolaki po na ye ete ye nde akokufa po na basumuki, ye nde akomema na nzoto na ye masumu na biso bato. Alors, boni yango ezali motuya koyeba oyo kolo Yesu Kristo asalaki lokola beka bala moko pona libela ete na makila na ye basumuki babika. Kolo Yesu Masiya aligio mingi pesa bomoi na yo epai na ye, ye oyo amikabaki mobimba pona yo, ye oyo asopaki makila na ye atalo po ete yo bika, ye nde azali lobiko na biso bato. Tika kolo Yesu Masiya oyo akufaki na ikulusu pona basumuki, ye asala na bomoi na yo po ete lokumu kembo izonge epai na ye pe epai na nzambe tata na ye nde tolobi na yo ndeko ka bomoi na yo epai na Yesu Kristo kaba yango na bondimi po ete ye akufaki mpo na yo. Zwa Yesu Kristo lokola mobikisi mpe kolo na yo nde yo biki solo mpo na libela tosuki wana kola pambola yo.